Aici Radio Europa Liberă, doamnelor și domnilor, bună dimineața în această zi de luni, 21 februarie, la microfon Valentina Ursu, care vă invită să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Destul de rece va fi și astăzi, cu temperaturi în scădere și ninsori slabe în nordul Republicii. Minus 5 grade vor fi la Briceni, Iedineț și Soroca, minus 3 la Chișinău, Călăraș și Dubăsari, iar în zona de sud se vor înregistra temperaturi ușor trecute peste pragul de îngheț. La Chișinău, la această oră, mercurul din termometre indică 5 grade cu minus. În această dimineață vom încerca să aflăm dacă criza politică poate fi depășită prin influența factorului extern. Ori, așa cum spun experții, Republica Moldova se menține pe linia de plutire datorită suportului financiar al partenerilor de dezvoltare, între care Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii au cea mai mare pondere. Federația Rusă are o influență majoră prin pârghiile sale economico-comerciale, dar și prin controlul de facto asupra Transnistriei, și influența României a crescut semnificativ în ultima vreme. Despre factorul extern care influențează politica și economia Moldovei discutăm cu președintele interimar Marian Lucu, speakerul Parlamentului. În partea a doua acestei emisiuni aflați ce crede Iulian Ciocan despre cruciadele împotriva corupției. Dar vom începe ca de obicei cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean ni se alătură din studioul de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața, Valentina! Bună dimineața tuturor! Partidul Popular Creștin Democrat are un nou lider în persoana lui Victor Ciobanu, care l-a înlocuit pe Iurie Roșca. Și fiul liderului Libiei avertizează că țara e în pragul războiului civil. Acestea sunt două din titlurile dimineții. Organizația pentru drepturile omului Promolex și-a repetat îngrijorarea legată de soarta lui Ernest Vardanean, ziaristul condamnat la 15 ani de închisoare la Tiraspol pentru spionaj, și-a cerut guvernului moldovean să facă noi eforturi pentru eliberarea lui. Apelul este cuprins într-un comunicat de presă dat la o zi după ce aceeași organizație a anunțat că transnistrenii au respins o cerere de grațiere înaintată de o rudă a lui Vardanean. Într-o scrisoare oficială reprodusă de Promolex, regimul de la Tiraspol spune că pentru delicte atât de grave ca spionajul, grățierea nu poate fi luată în calcul înainte de ispășirea a cel puțin jumătate din pedeapse. Partidul Popular Creștin Democrat are un nou lider în persoana lui Victor Ciobanu, care a fost vicepreședinte și șeful organizației de tineret. La congresul PPCD, ținut ieri în capitală, Iurie Roșca a anunțat că nu va mai candida la președinția partidului, spunând că lasă locul noi generații.
Vom promova în fruntea PPCD o echipă de tineri străluciți, vor fortifica cu noi puteri partidul nostru.
Pe vremuri, unul din partidele importante din Republica Moldova, PPCD, și-a pierdut în ultimii ani din popularitate, rămânând în afara Parlamentului. La ultimele alegeri, cele din noiembrie, a obținut 0,5% din voturi. Fiul liderului libian, Muammar Gaddafi, a avertizat că țara se află în pragul războiului civil, spunând că regimul va lupta până la ultimul om împotriva demonstranților. Saif al-Islam Gaddafi a făcut aceste declarații la televiziunea de stat libiană pe fondul informațiilor că protestele începute în estul țării ar fi ajuns și în capitala Tripoli. Agențiile de presă spun că la Tripoli s-au auzit astă noapte focuri de armă, în timp ce mii de persoane cereau plecarea de la puterea lui Gaddafi. Între timp, în orașul Benghazi, epicentrul protestelor din ultimele zile, membrii unei unități militare libiene au spus că au trecut de partea poporului și au eliberat orașul, al doilea ca mărime din țară. Potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, violențele din ultimele zile s-au soldat în Libia cu peste 200 de morți. În Estonia este astăzi zi de doliu, în memoria celor 10 copii morți în incendiul petrecut ieri la un orfelinat pentru minori handicapați. Tragedia s-a produs în orașul Haapsalu din nord-estul țării. În orfelinatul, dintr-o clădire de lemn cu un nivel, se aflau 37 de copii și 9 adulți. La sosirea pompierilor, clădirea era cuprinsă în întregime de flăcări, iar stingerea incendiului a durat 2 ore. Majoritatea copiilor din orfelinat nu puteau să se deplaseze singuri, doar în cărucioare cu rotile. și producătorii de armament din Statele Unite și Europa Occidentală au dominat vânzările globale în anul 2009, se arată într-un nou raport al Institutului Internațional pentru Pace cu sediul la Stockholm. Raportul spune că în topul celor 100 de mari companii de armament figurează 45 de firme americane și 33 din vestul Europei. Împreună, ele au vândut peste 90% din armele comercializate în lume anul trecut. Raportul mai arată că, în ciuda recesiunii globale, în 2009 vânzările de arme la nivelul planetar au crescut cu 8% față de anul anterior. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe comentarii, interviuri și analize găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
76 minute. Atunci când vorbim de o economie mică ca cea moldovenească, la ieșirea din criza acesteia, ce contează mai mult, factorul extern sau cel intern? Dar la depășirea crizei politice, care din acești doi factori ar avea mai mare influență? Sunt câteva din întrebările pe care Europa Liberă le-a adresat în ajun președintelui interimar Marian Lupu, speakerul Parlamentului. Discuția am început-o de la care ar fi prioritățile de moment ale clasei politice de la Chișinău.
Prioritatea numărul 1 pe dimensiune politică este restaurarea stabilității. Să terminăm cu criza politică. Prioritatea numărul 2, stabilizarea situației economice, dar și de asigura o creștere economică, fiindcă economia reprezintă sursa de venituri pentru obiectivul numărul 3.
Cum înțelegem asigurarea creșterii economice?
Asigurarea creșterii economice poate fi obținută doar pe o singură cale, având o ambianță stabilă politică pe interior. Venind cu mesajul pentru partenerii externi că avem un parlament, un guvern cu mandat de 4 ani de zile, doar în aceste condiții vom asigura atragerea unui flux masiv de investiții directe în economia țării, fiindcă nu creditele care sunt acordate Republicii Moldova de instituțiile internaționale, și ele sunt importante, însă menirea acestor credite este să ne ofere o posibilitate să ne menținem la suprafață pe termen scurt. Însă dezvoltarea economică pe termen lung, una care garantează locuri de muncă, una care garantează salarii decente, una care garantează impozite la buget și respectiv bugetul poate să finanțeze și învățământul și medicina și pensiile și protecția socială și indemnizațiile pentru invalizi, este atragerea masivă de investiții directe pentru construcția de unități economice, uzine, fabrici, pentru sporirea producerii în țara noastră și nu doar a comerțului.
De ce e atât de mare miza pe care o pune Chișinăul când e vorba de a depăși crizele din țară pe factorul extern?
Bine, miza trebuie chiar să fie făcută într-o anumită măsură, pe simplu motiv că noi suntem o economie bazată pe export. Dacă vorbim despre latura economică, politica externă pe care o facem, care trebuie să fie în continuare una echilibrată, chibzuită, una bine gândită, bazată pe raționalmente, cred că asta ar fi influența factorului extern.
Bine, dar problemele interne nu le rezolvă nici Moscova, nici Bruxelles.
Atât timp cât la modul cel mai serios nu vor fi abordate problemele de reforme structurale. Ce exportăm noi? Vinuri, produse alimentare, fructe, legume, 2, 3, 4 poziții și s-a terminat. Cu cât mai îngustă este structura producției și structura de exporturi, cu atât mai vulnerabil și mai dependenți suntem noi de factorul extern.
Dar acești 2 ani de guvernare liberal-democratică practic nu s-a mișcat carul din loc.
În situația de instabilitate politică, guvernul nu se va preocupa de reforme structurale. Guvernul, în asemenea situații complicate politice, nu face decât să gestioneze afacerile curente. Iată de ce din nou revenim în mod automat la necesitatea unui mandat și unui stabilități pe 4 ani de zile. Altminteri, aceste reforme nici în continuare nu o să fie promovate cu ritmurile și la nivelul calității de care e nevoie.
Și totuși, dacă luăm situația din Republica Moldova, care e comparabilă cu cea din Belgia, și acolo nu este stabilitate politică.
Chiar vă rog frumos, și nu comparați aceste două situații.
Păi, dar vreau să-mi spuneți de ce. Și poate lumea nu cunoaște cine e președintele Belgiei, cine e președintele Luxemburgului, dar au un nivel de dezvoltare a țărilor respective.
Belgia, fie oricare altă țară din Uniunea Europeană, sistemul economic este un model funcțional de economie de piață, care are puternice repere sociale. Acest model s-a constituit 10 de ani, dacă nu chiar sute. Acest model la ei în Belgia este capabil să funcționeze chiar și în situații de crize politice îndelungate precum se manifestă în Belgia. Fiindcă există un sector privat bine dezvoltat, există infrastructura economiei de piață bine dezvoltată, care în mare măsură nici nu este supusă influenței directe administrative sau politice. Nu zic că această incertitudine formează o nervozitate, însă vedeți cumva criza economică urmare a crizei politice în Belgia? Nu. nici în Belgia, nici în Franța, nici în Marea Britanie, nici într-o țară care are un sistem dezvoltat și funcțional a economiei de piață. În Republica Moldova, noi nu avem acest sistem, nici tradiții, el este abia în formare. Iată de ce. O criză politică în Republica Moldova are o influență directă asupra situației economice. Haideți să vă dau niște exemple foarte clare. Nu spune cel de sus care e acolo, politicianul, nu se face nimic. Cât nu vom avea un sistem funcțional a economiei de piață, la noi situația va rămâne exact care este. Dar mai este și un alt factor. Noi reprezentăm economie în tranziție, economie cu un grad sporit de risc. Și atunci, orice investitor, privind cu multă atenție o asemenea țară, el întâi de toate vrea să vadă stabilitate economică. De ce? Fiindcă în condiții de stabilitate economică, omul este sigur că el cunoaște regulile de joc, că ele sunt stabile, cel puțin pe 4 ani, și că poate să-și facă o planificare a business-ului. Atât timp cât această stabilitate nu există, investitorul nu știe. Se spune, azi la putere este unul, mâine la putere este altul.
Se schimbă regulile de joc. În funcție de cine este la putere.
Cu părere de rău, dar asta este realitatea. Ei așa ne privesc pe noi. Dar de fapt și au temei. Ia uitați-vă la declarațiile care se fac diferite partide. În multe cazuri sunt diametral opuse. Unii sunt pentru privatizare, alții se manifestă împotriva privatizării. Unii spun că trebuie de liberalizat și mai mult economia, alții spun că trebuie de strâns șuruburile. Păi, într-o asemenea situație, oricine și-ar ieși de minte. Oricine ar fi foarte și foarte prudent, mai ales înțelegând foarte bine că în Republica Moldova încă nu avem un sistem clasic european, funcțional, a economiei de piață. Și ei știu lucrul ăsta. Ei înțeleg mult prea bine că la noi, ca și în economie, și în sistemul organelor de drept, și în sistemul judecătoresc, și multe alte sisteme, mai există dreptul telefonului, implicații directe în multe situații care, de fapt, nici nu sunt admise prin lege. Ei știu foarte bine carențele funcționării legilor. Ei cunosc foarte bine situația, că noi avem multe cazuri legi bune, însă avem probleme la capitolul implementării acestor legi. Sunt mulți care doresc să investească, dar ei așteaptă stabilitate.
Stabilitatea se înțelege numai în cazul că e depășită, când se alege șeful statului. De ce contează atât de mult să se cunoască cine e președintele Republicii Moldova?
Probabil este situația că așa este Constituția și astfel este sistemul politic. De-ar fi să fie un sistem clasic parlamentar, credeți-mă că nici în Republica Moldova nu prea multă lume ar fi știut cine este președintele. Noi suntem și am fost mereu un sistem politic semi-parlamentar, semi-prezidențial, unde șeful statului are împuterniciri solide. Genul. Șeful statului este cel care vine cu candidatura primului ministru. Șeful statului este cel care, la propunerea guvernului, poate să demită sau să numească alți miniștri. Sau să nu demită sau să nu numească alți miniștri. Este cel care numește judecătorii. Este cel care numește prin decret ambasadorii țării. Este cel care acreditează ambasadorii altor state. Este cel care are multe alte funcții. E extrem de important. Dacă ai un post prezidențial decorativ, atunci, într-adevăr, mergi cu oricine n-ar fi. Fiindcă nu se știe nici cine este președintele Germaniei sau oricărei alte țări care are un sistem clasic parlamentar.
Așa, această dilemă. Politicianul este omul Moscovei, omul Washingtonului, omul Occidentului. Tot joacă festa.
Starea de spirit în societate este programată în mare parte de partidele politice. Fiecare încearcă să joace nu atât pe bună înțelegere, nu atât să educe o percepere a societății a unor realități care reprezintă interesul național al țării, ci să-și acopere întâi de toate niște interese partinice înguste corporative, jucând pe reflexele oamenilor, jucând pe slăbiciunile lor, jucând pe ură. Iată, aici intrăm într-o zonă extraordinar de periculoasă, pe frică, jucând nu atât pe calitățile umane, cât pe reflexe care vin din alt domeniu.
Instincte.
Și atunci, la ce aduce această situație? La o dezbinare a societății. Unii țipă, atenție, ne mănâncă România. Alții țipă, atenție, vrea să ne cotropească Rusia. Se produce o scindare a societății, fiindcă, într-adevăr, se joacă pe instincte. Lucru catastrofal pentru unitatea societății și, în ultima instanță, pentru unitatea țării. Și jocul pe aceste instincte chiar duce la distrugerea statului. Nu trebuie să jucăm pe aceste instincte, nu trebuie să contrapunem în situația noastră actuală vestul și estul. Nu trebuie să rupem în două societatea noastră, pro-vest, pro-est, fiindcă în realitate toată lumea își dă foarte bine seama că noi trebuie să avem relații bune și constructive și cu unii și cu alții. Noi trebuie să mergem pe calea de integrare europeană, concomitent asta nu înseamnă război și neînțelegere cu partenerii din est. Noi suntem la granița a două mari culturi, cultura latină și cultura slavonă. Suntem influențați de aceste două lumi și atunci este foarte nocivă politica de a contrapune spune aceste lucruri, fiindcă contrapui oameni. Unica cale de consolidare este să combinăm organic, pe bază de principii de toleranță, înțelegere, respect reciproc. Da, suntem diferiți ca limbi vorbite, ca folclor, ca literatură, ca istorie, însă toate acestea reprezintă valorile culturii mondiale și atunci noi trebuie frumos să le combinăm. Noi trebuie să înțelegem că edificăm o națiune europeană civilă.
Foarte sincer, domnule Lupu, cunoașteți și dumneavoastră foarte bine, în societate se spune că această alianță constituită din trei partide actualmente reprezintă broasca, racul și oștiucă.
Ei, nu chiar broasca, racul și oștiucă, fiindcă asta ar însemna lipsa definitivă de mecanisme de colaborare, dar ca să deprinzi normele de muncă eficientă în alianță trebuie să vrei.
Cine nu vrea?
Ce ar fi mai bine acum să vă zic care sunt pretențiile mele pentru alții? Poate și alții au pretenții pentru mine. Nu aici se ascunde esența.
Unde se ascunde esența?
În mentalitatea noastră a tuturor. Și atunci,
în orgoliu, în invidie,
în modul de a vedea, de a percepe lucrurile, în aceleași valori și principii despre care am vorbit la infinit, dacă să fim foarte concreți. Există două posibile căi. Ori că, într-adevăr, nouă tuturor, celor din alianță, la diferite niveluri, ne vine minte la cap și înțelegerea că dacă nu demonstrăm o guvernare comună eficientă, dacă nu ne manifestăm ca un tot întreg, lumea o să piardă încrederea nu doar într-o componentă sau alta. Ei vor pierde încrederea în toate componentele. Și dacă cuiva îi pare că este cel mai breaz și alții vor muri, dar cineva va rămâne la suprafață, categoric nu. Dacă lucrul ăsta se întâmplă, dacă nu suntem consolidați, vom pierde, vom ajunge la alegeri anticipate și se va schimba guvernarea. Și calea a doua. Dacă totuși dăm dovadă de inteligență, dăm dovadă de înțelegere că interesele de partid, care nu dispar, ele rămân, dar ele trebuie să fie puse într-o albie și trebuie să fie o limită, pe de o parte, a competiției, dar această competiție trebuie să fie pusă într-un cadru și dacă am format o construcție comună, asta înseamnă că toți beneficiem de rezultatele bune și toți suntem responsabili pentru eșecurile sau rezultatele mai proaste.
Mai nou aud că problema alegerii președintelui poate fi depășită prin PLDM insistă că încă o dată problema să fie scoasă la judecata cetățeanului să se mai organizeze un referendum. PL-ul, domnul Ghimpu, zice că dacă se ajunge la o asemenea variantă, pierde sau se destramă Alianța pentru Integrare Europeană. Ce zice PD-ul?
Iată o cale. Prin amendarea legislației, presupunem se găsește calea respectivă. Ați pomenit de referendum concomitent cu alegerile locale. Dacă codul electoral spune că este posibil să fie combinate aceste două evenimente, înseamnă că pot fi combinate. E altă întrebare, de exemplu, alegerile directe a șefului statului. Dacă nu greșesc eu, această întrebare nu poate fi abordată în referendum până la 5 septembrie, fiindcă legea spune foarte clar că același subiect nu poate fi supus referendumului mai des decât o dată pe parcursul unui an. Înseamnă că dacă vorbim de referendum, punem în discuție la referendum subiectul propus de opoziție, ca să vedem cum boicotează, de exemplu, și de această dată propria lor propunere. Așteptăm o zi, două, sper, și vom adopta decizia urmare a recomandațiilor Comisiei Juridice, dacă examinăm sau nu în plenul Parlamentului proiectul opoziției privind modificarea articolului 78, scăderea numărului voturilor necesare.
Alegerile președintelui până la alegerile locale sau după?
Având această decizie a Curții Constituționale, care nu ne limitează cu data de 28 februarie, în limita legii, alegerile trebuie să fie desfășurate atunci când ele sunt pregătite și când ele oferă un rezultat pozitiv. Care n-ar fi formula? Care n-ar fi candidatul, printre altele? Dilema cea mai importantă este, continuăm criza și instabilitatea sau punem punct în această instabilitate și revenim la normal.
Toate cele trei componente ale alianței insistă să spună că Marian Lupu rămâne a fi candidatul Coaliției Liberal-Democrate pentru funcția supremă în stat. În caz contrar, trebuie de modificat conținutul acordului de constituire a alianței?
Se întâmplă exact ceea ce vrea opoziția parlamentară. Toate acțiunile și declarațiile sunt orientate spre distrugerea alianței. PCRM-ul nu vrea să rămână în opoziție pe 4 ani. Miza comuniștilor este Partidul Liberal Democrat.
Și chiar credeți că ar putea să apară o eventuală coaliție PCRM-PLDM? Ați negociat cu PCRM și puteți să ne spuneți foarte clar ce scop urmăresc ei.
Fiecare este pe responsabilitate proprie. Decizii și acțiuni proprii. Ce se va întâmpla, cu cine se va întâmpla, nu este treaba mea. Am făcut analiza respectivă. Durerea mea de cap a fost ce se întâmplă sau ce s-ar întâmpla cu Partidul Democrat în anumite circumstanțe. Cu privire la alte partide, categoric, nici nu deprind să fac ingerințe în treburile interne a partidelor, dar nici nu este preocuparea mea. Un lucru pot să spun, că în condițiile zilei de astăzi, în condițiile politicului moldovenesc, în condițiile cum se manifestă deși o rânză moldovenească, în condițiile acelui orgoliu pe care îl văd deseori și multe cazuri, orice poate fi, nimic nu poate fi exclus. Rămâne de văzut.
Președintele interimar Marian Lupu, speakerul Parlamentului, răspunzând întrebărilor Europei Libere. Este ora 7 și aproape 20 de minute. În partea a doua acestei ediții, rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Ioan Ciocan. Acum revenim cu știrile pe scurt. Din nou Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga.
Organizația pentru drepturile omului Promolex și-a repetat îngrijorarea legată de soarta lui Ernest Vardanean, ziaristul condamnat la 15 ani de închisoare la Tiraspol pentru spionaj, și a cerut guvernului să facă eforturi pentru eliberarea lui. Apelul este cuprins într-un comunicat de presă dat la o zi după ce aceeași organizație a anunțat că transnistrenii au respins recent o cerere de grațiere înaintată de o rudă a lui Vardanean. Într-o scrisoare oficială circulată de Promolex, regimul de la Tiraspol spune că pentru delicte așa de grave ca spionajul, grațierea nu poate fi luată în calcul înainte de ispășirea a cel puțin jumătate din pedeapsă. Partidul Popular Creștin Democrat are un nou lider în persoana lui Victor Ciobanu, care a fost până el vicepreședinte și șeful organizației de tineret. La congresul PPCD ținut duminică în capitală, Iurie Roșca a anunțat că nu va mai candida la președinția partidului și a spus că lasă locul noii generații. Fiul liderului libian, Muammar Gaddafi, a avertizat că țara se află în pragul războiului civil, spunând că regimul va lupta până la ultimul om împotriva adversarilor. Saif al-Islam Gaddafi a făcut aceste declarații la televiziunea de stat libiană, pe fondul unor informații că protestele începute în estul țării ar fi ajuns și în capitala Tripoli. Între timp, în orașul Benghazi, epicentrul protestelor din ultimele zile, membrii unei unități militare libiene au spus că au trecut de partea poporului și au eliberat orașul, al doilea ca mărime din țară. Și în Estonia este astăzi zi de doliu național, în memoria celor 10 copii morți în incendiul petrecut ieri la un orfelinat pentru minori handicapați. Tragedia s-a produs în orașul Haapsalu, din nord-estul Estoniei. În orfelinatul, dintr-o clădire de lemn cu un nivel, se aflau 37 de copii și 9 adulți. Majoritatea copiilor din orfelinat nu puteau să se deplaseze singuri, doar în cărucioare cu rotile. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea!
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Dacă e să dăm crezare declarațiilor și sloganurilor care răsună pe colinele politicii, ultimii 20 de ani au fost o nesfârșită și acerbă luptă cu corupția. Să stârpim corupția, să-i pedepsim pe cei corupți, sunt niște idei pe care politicienii autohtoni le-au aruncat mai mereu în mase. Unii și-au construit campaniile electorale doar pe ideea însuflețitoare a distrugerii corupției. În ciuda acestor declarații ritoase, în mase domnește lehamitea și neîncrederea. Și asta pentru că exact în aceeași perioadă corupția a proliferat, s-a insinuat în viețile moldovenilor. Eu nu cred să existe mulți oameni care să nu se fi ciocnit de corupție în spitale, maternități, instituții judiciare, de învățământ și de stat, în vămi sau în contactul cu poliția rutieră. Mai mulți au decât au luat, numai că și adamită e un revers al corupției, un element care alimentează lăcomie celor care nu se mai satură să jecmănească cetățenii. Adamită a devenit un modus vivendi în anii tranziției. Dacă nu dai, pericolul să eșuiezi în rezolvarea problemelor e imens. Cineva mai șmecher, care nu ezită să dea șpagă, îți poate lua fața, te poate lesne devansa, poate fi și mai rău. Dai șpagă fiindcă te tem de indiferența medicului care în loc să te trateze, te poate calici și mai rău. E limpede că în atare condiții, discursurile emfatice despre șansele egale și concurența loială sunt un simplu balon de săpun. Repet, e suficient să faci un simplu sondaj pe stradă ca să realizezi că lucrurile sunt grave de binele. Sunt grave în primul rând pentru că oamenii nu prea cred că balaurul corupției poate fi învins. Și sunt convins că nici recentele arestări ale unor primari și funcționari nu le-au insuflat cetățenilor mult optimism. Mulți dintre cunoscuții mei bunăoară le percep ca pe niște simple reglări de conturi. Ziaristul Artem Varenița zicea de unes că cei corupți trebuie băgați în pușcărie, că trebuie să fie acuzați în cadrul unor procese publice. Trebuie arestați nu numai cei care iau câteva sute de euro, ci și cei din umbră care încasează sume enorme, uriașe. Dar a fost oare în ultimii ani pedepsit măcar un singur asemenea escroc? Se întreabă retoric jurnalistul de la Comersant Plus. Eu nu cred că mediul sufocant în care trăim poate fi schimbat din temelie prin lepădare de corupție. Să zicem, ai fost impus de tranziție nemiloasă să iei sau să dai mită, dar într-o bună zi să tragi o linie și să-ți spui, gata, mă lepăd de molimă asta, orice ar fi. Sună cam utopic, nu-i așa?
Și acum, pe scurt, revista presiei, astăzi cu Diana Reileanu.
Organizația Mondială a Sănătății a constatat că moldovenii au toate șansele să concureze pentru poziția de campioni în ceea ce privește consumul de alcool. Recent, faimosul realizator american de televiziune David Letterman a făcut și o glumă pe seama acestor estimări. În numărul de astăzi al cotidianului Adevărul, jurnalistul Alexandru Canțâr scrie că Republica Moldova va mai avea de suferit din cauza statisticilor, clasamentelor, prejudecăților, dar și a comentariilor tivite cu sarcasm din partea multora, inclusiv acelora pentru care Moldova este un loc misterios unde, și am să citez acum, și-a spart dracul opincile. Tot în Adevărul aflați și povestea Ionilei Grimalski, o femeie care își duce traiul între pereții unei foste bănci de la periferia Chișinăului. Ionila se încălzește la focul pe care și-l aprinde în fiecare seară, în preajma căruia și-a făcut un pat din ce a găsit în tomberoanele de gunoi. Ziariștii scriu că aproape 3.000 de oameni, fără adăpost, locuiesc pe străzile capitalei. Cotidianul de limbă rusă, Komsomolskaya Pravda, îl citează pe ministrul de interne, Alexei Roibu, care a recunoscut că instituția pe care o conduce este una închisă și foarte birocratizată. Ministrul de interne crede că situația poate fi schimbată doar printr-o reorganizare a instituției. Reforma e cu atât mai necesară cu cât ministerului de interne îi revine un rol important în calea Republicii Moldova spre un regim liberalizat de vize cu Uniunea Europeană. Și pagina de internet a cotidianului Timpul publică un reportaj despre trei tineri din Brazilia care s-au hotărât să vină în Republica Moldova printr-un program social. Tinerii spun că cel mai mult îi amuză prietenii de acasă care îi întreabă cum de-au îndrăznit să vină aici. De fapt, Republica Moldova nu este un loc înfricoșător, răspund tinerii brazilieni. Mai multe aflați răsfoind paginile ziarelor.
A fost revista presii și pentru că e zi de luni, la final de emisiune, Lucian Ștefănescu cu dicționarul său de sunete. You got an organ going there, no wonder the sound has so much body.
Producing, albumul de debut al producătorului, compozitorului și disc jockey-ului american DJ Shadow, pe numele lui adevărat Josh Davis, a intrat în cartea recordurilor, drept citez, The first album created entirely from sampled sources. Iar asta vrea să spună că folosind numai mostre sonore, majoritatea luate de pe obscure albume vinil găsite în magazinele subteranele magazinelor de discuri, DJ Shadow a creat o lume unde nu există genuri muzicale, ci doar texturi sonore și stiluri care se întretaie. A Acesta e de fapt motivul pentru care acest album a fost considerat o inovație totală la apariția sa. Explicația unora din cronicarii muzicali este că ascultătorul are vaga senzație că a mai auzit muzica asta undeva, deși e foarte clar că are de-a face cu ceva absolut nou. Pentru cei de la All Music Guide, motivul succesului nemaipomenit al albumului Introducing este exact acesta. El e absolut inovator, dar construit pe o solidă temelie istorică. Mie personal, cântecul pe care l-ascultăm, Organ Donor, mi-a fost total necunoscut când l-am auzit prima oară, deși tema îmi era vag familiară. Suna parcă a Iron Butterfly sau poate a Uriah Heep. Organ Donor, așadar, de pe Introducing cu DJ Shadow.